Hej.
Velkommen til Danmarks Radio. Du har børn, ikke?
Jo, ja. Tre
børn. Og hvad, har de fundet glæden ved Grønland også?
Ja, absolut. Jeg er meget. Og mine børnebørn, altså jeg har fire børnebørn.
Nej, hvor fantastisk.
Altså, vi har alle sammen været i Grønland også.
Ja, ja.
Men der er jo det interessante ved det, at selvom man bor i Danmark, kan man jo godt have en opvækst, som beskæftiger så meget med Grønland.
Ja.
Altså, så på den måde, så er det noget, som er meget til stede i deres bevidsthed, selvom de ikke bor.
Ja, ja, ja. Men det er meget sjovt, fordi jeg tænkte over det, fordi jeg læste din selvbiografi her. Og jeg synes, den var rigtig god og rigtig spændende, men jeg synes også, det var spændende det her, at det fyldte så meget i dig, Grønland, altså din opvækst. At det er simpelthen, at du aldrig ligesom, eller det er ikke fordi, man skal slippe det, men det er bare sjovt, at det har spillet så stor en rolle.
Ja. Jeg tror også, det er nogle af de ting, som, hvad man siger, det der med, hvis det er noget, som, hvor der er meget store kontraster mellem den ene og den anden version, man er snakket, ikke? Så er det noget, som bliver meget tydeligt for en. Ikke? Altså hvis det nu var, at man havde boet i et andet sted, eller i Svendborg, så havde det ikke været helt store.
Nej, men du har aldrig slippe Ringsted.
Jeg sad og så debatten på TV2 om Grønland og Danmark forleden. Mutti B. Egede, Aki Mathilda Høgh Dam, Pelle Broberg og de øvrige grønlandske repræsentanter var rasende. De følte sig tydeligvis nedvurderet som grønlændere af koloniherren Danmark. Igen og igen blev det gentaget, at grønlændere hverken ville være amerikanere eller danskere, men grønlændere. Hvad det mere specifikt betød, eller hvad selvstændighed egentlig ville kræve, kommer man aldrig rigtig nærmere. Måske turde ingen spørge. Som repræsentanter for den onde kolonimagt sad rækker af danske politikere og vred sig uroligt i stolene, mens de med brugtvognsforhandlerens søde tale forsøgte at anerkende grønlændernes retmæssige harme og selvstændighedsønsker uden egentlig at sige eller love noget alt for konkret. Det er da heller ikke så let, for hvad skal man egentlig sige, hvis man ikke bare er en almindelig undertrykkende kolonimagt, men potentielt folkemorder, som landsstyreformanden har kaldt Danmark i forbindelse med spiralsagen. Lars Løkke Rasmussens løsning var både fjollet og genial på samme tid. Han svarede nemlig, at han ikke kunne undskylde. Dels fordi der var en retssag i gang, og dels, og nu kommer det geniale, fordi han mente, at det grundlæggende var uundskyldeligt. Altså, at en undskyldning var alt for lidt til at bøde for Danmarks afskyelige handlinger. Hvor uklart begrebet uundskyldelig end er, så betegner det måske situationen meget godt. For hvis Mutti B. Egede virkelig mener, at Danmark har begået folkemord, hvad kan man så egentlig sige til det? Hvordan kompenserer man for den slags? Og ikke mindst, hvordan kan man overhovedet forestille sig en vej videre frem for rigsfællesskabet? Uanset hvor vanskelig sagen end kan forekomme, vil vi i Udsyn i dag sammen med professor i geologi og både dansker og grønlænder Minik Rosing alligevel forsøge at forestille os, hvordan en fremtidig relation mellem Grønland og Danmark kunne se ud. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Velkommen til, Minik.
Tak skal du have.
Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, for det er noget, jeg har bidt mærke i igennem årene, fordi jeg kender flere, der har arbejdet i Grønland. Nogle af mine venner, som har arbejdet deroppe i nogle år. Og så er der også nogle af mine venner, der har været deroppe med deres forældre, da de var børn. Og det, der er fælles for dem alle sammen, det er, at det har gjort enormt dybt indtryk på dem hele deres liv. De har altid følt sig forbundet med Grønland, og de har altid taget det op igen. Hvad er det, der gør? Hvad er det, fordi jeg har aldrig været i Grønland. Hvad er det ved Grønland, der er så på en eller anden måde, som kommer til at betyde så meget for folk, tror du?
Men jeg tror, der er rigtig mange ting i det, men en af de mest for mig være fremherskende, og det tror jeg er noget, som mange oplever, det er den her oplevelse af frihed på en eller anden måde. Altså mærkeligt nok paradoksalt, når vi nu taler om koloniale lænker og alt muligt andet, men faktisk er jo noget af det, som er fantastisk i Grønland, det er, at der er mange niveauer af komplikationer, som du har i en dansk sammenhæng, som du slipper for i Grønland. Så der er mange flere ting, som efter min opfattelse, det er overladt til din egen, kan man sige, dømmekraft.
Hvad så, er det for noget, for eksempel?
Jamen det er, altså, hvis vi nu bare starter et sted, så med de praktiske ting, alle grønlandske byer, det er en enhed i sig selv. Mm. Du skal ikke tage hen til en anden by for at skulle noget, fordi det er jo umuligt. Så de fleste steder, der kan du gå til alt, hvad du skal. Og du kender sådan nogenlunde, hvem de fleste mennesker er i hvert fald. Du har en idé om, hvem det er. Så det er også et overskueligt samfund. Så har man, det, synes jeg, i Grønland meget god, hvad skal man sige, evne til ikke at have en mening, holdning på andres vegne. Altså det, du kan ligesom forme dit liv, som du nu gerne vil. så længe det ikke går ud over nogle andre. Ikke? Så det er sådan et kardemommeby-agtigt, at man må gøre, hvad man vil, bare man ikke generer andre eller sætter livet til. Ikke?
Mm.
Så på den måde, så synes jeg, at man kan ikke tale om naturen og sådan noget. Der er ingen tvivl om, at naturen er fantastisk og giver en masse muligheder.
Og voldsom.
Og voldsom, men jeg tror, noget af det, som er, at du får ofte nogle kvaliteter i din tilværelse, som du ikke vidste fandtes, før du boede i en by i Grønland.
Ja.
Det andet er, folk de griner, som er altså helt vildt i Grønland. Mm. Så du har sådan en anden, synes jeg, livsglæde, end du ofte finder. Det er selvfølgelig meget banaliseret, ikke? Men hvis man nu bliver tvunget ud at skulle sige noget, så er det en af de ting.
Ja. Mm. Hvad hedder det? Men Minik, jeg læste din selvbiografi, der har to titler. Hvorfor har den to titler? Kunne du ikke?
Det ved jeg ikke, det er fordi, det er to bøger, der er sat ind i det samme omslag.
Ja, det kan man sige. Den hedder Rejsen til tidernes morgen. Men det kunne den godt bare hedde, ikke?
Ja.
Men så hedder den også Jorden set fra Grønland.
Det er jo fordi, at det er en bog, som handler dels om min historie, og dels handler den om Grønlands historie, som sådan geologisk set, altså som geologisk fænomen.
Ja, men jeg ser det jo som en forlængelse af dit kærlighedsforhold til Grønland.
Men det er det også, det er fordi, at det er for ligesom at sige, at det er en tolkning af Grønlands geologi. Altså, man tror jo ofte, at naturvidenskaberne, de er konkrete og så videre. Men det er jo alt sammen konstruktioner, ligesom alt muligt andet, som er altså formet af betragterens egen skal man sige. Så det er vel forståelse af vores planet, som den ser ud fra en, der kommer fra Grønland.
Mm. Ja, og der kommer rigtig meget, der er en stor del af bogen, der handler om geologi faktisk, og sådan naturvidenskab. Ja. Men kan du ikke begynde med at fortælle om dine første år i Grønland?
Jo, altså jeg var så heldig jo, at mine forældre, min far var grønlandsk, min mor var dansk, at de mødte hinanden i Nuuk, sådan forholdsvis kort efter afslutningen af 2. verdenskrig. Og det endte så med at komme en familie ud af, men det opstod i en periode, hvor min far var i gang med et projekt, som handlede om at få tamme rensdyr fra Norge til at være til sådan en slags dyrehold i Grønland. Og det kan være enormt svært at forstå nu om dagen, hvorfor i alverden man nok gjorde det, men man skal huske dengang, hvor det faktisk svært at sejle til og fra Grønland. Man havde ikke regelmæssige forbindelser. Mm. Befolkningen i Grønland var voldsomt stigende i den her periode, der var altså... og hvordan skulle man brødføde, han altså kødføde den her befolkning i fremtiden? Så det er derfor, at det der projekt med tamrenerne kom på bedingen.
Hmm.
Men det betød så, at der blev oprettet sådan en tamrenstation, som det blev kaldt, inde i Gottrupfjorden eller Nuukfjorden, som ligger omkring 100 km fra Nuuk, der hvor vi voksede op. Der voksede jeg så op sammen med mine to brødre, der var lille. Men det var jo så et sted, hvor der faktisk kun boede vores forældre og os tre møgeunger, og så boede der nogle samiske renvogtere, og så havde vi til nogen, der hjalp lidt til, der kom fra den nærliggende bygd, der Gabisit lidt.
Mm.
Så det var et ekstremt grad overskueligt samfund, og vi kunne gøre stort set lige, hvad der passede os som børn.
Og et sted, du længes mod faktisk, når man læser en selvbiografi, så flytter I til Danmark, og I ender med i Humlebæk, sådan alle de forskellige omveje, fordi at din storebror skal starte i skole. Og det beskriver du som en lille smule som Afghanistan.
Ja, altså det var jo noget, som er faktisk meget relevant i den her sammenhæng også. Det er jo hele det her, hvordan et samfund fungerer, hvad er det for nogle komponenter, der er i det, og hvem er det, som ligesom er... Altså det her, det er jo tilbage i 60'erne, i begyndelsen af 60'erne, og der var Danmark jo et ekstremt dansk land. Altså det er svært at forestille sig nu. Men at se nogen på gaden, som ikke var danske, ærkedanske, det var en sjældenhed, ikke?
Mm.
Og vi var tre grønlandske børn, så det i sig selv var lidt ejendomligt, men den anden side var jo, at man så sådan dynamikken i sådan en lille by, og jeg synes, det var ekstremt interessant allerede, da jeg var i det, hvordan der var de her forskellige kategorier af folk, og hvordan der var, vi havde bønderne, som, og de pløjede jo stadigvæk med heste, og altså det lyder som om, det er totalt Morten Kork, ikke? Så var der fiskerne, de var nede i Slettenhavn og Humlebækhavn, og de to demografier havde intet med hinanden at gøre. De havde deres separate værtshus, de havde deres separate butikker, hvor de købte ind. Der vankede brødende pander, hvis den ene kom ind på den andens territorium. Så var der jo de forskellige kategorier af folk, som boede langs Strandvejen. Det var nogle med velbetalte job og så videre, men der var også teglværksarbejdere, som boede i sådan nogle arbejderboliger ude på langs Pokkervold ude på marken.
Mm.
Et sted, der hed Skrup Sultenborg, fordi at de kun fik lidt at spise og med sjældne lejligheder og så videre. Så hvordan se også, at du har alle de her kategorier også af, hvad skal man sige, magtudøvelse og så videre, som jo er, jeg vil ikke sige, det er naturligt, men det er noget, som foregår inden for en enkelt, i virkeligheden, kulturkreds.
Mm.
Men i samme øjeblik, du så begynder måske at have et etnisk element, hvor nogen er dem, som har den ene rolle og ser anderledes ud, nogen, som har den anden rolle, så er det, at du ligesom får et helt andet motiv ind i det.
Og vi kommer til at snakke mere om det, fordi vi skal berøre hele den her diskussion omkring racisme mod grønlændere i Danmark, som jeg gerne vil snakke med dig om, og som jeg er helt overbevist om findes, har fandtes og stadig findes. Men Minik, i den samme biografi, der beskriver du også noget, der sker i 70'erne, hvor dels dig selv, du har lyst til at vende tilbage til Grønland og bliver draget af et eller andet form for, at, hvad skal man kalde det, et eller andet spor i dit eget liv, men, at der også er, men der også er en bevægelse i 70'erne, der foregår i Grønland. Du siger på et tidspunkt, at en almindelig grønlandsk familie består pludselig af en mor, en far, to børn og en antropolog.
Ja.
Kan du prøve at beskrive lidt den periode der? Du skriver også, at folk i Grønland på det her tidspunkt begynder at identificere sig med inuiter fra Canada og sådan noget.
Ja. Jamen det er jo fordi, at Grønland jo, man kan sige, gennem 50'erne og 60'erne var jo meget, i virkeligheden, altså også internt, den politiske debat i Grønland var meget om, hvordan man fik moderniseret Grønland. Altså Danmarks holdning til Grønland og ageren ind til 2. verdenskrig var jo at prøve at beskytte den grønlandske befolkning mod udvikling, mod for hurtig udvikling, simpelthen at prøve at opretholde den oprindelige grønlandske kultur. Mm. Og det gør man ved at ligesom prøve at sørge for, at der ikke kom påvirkninger udefra.
Hvorfor det?
Jamen det var jo fordi, at man synes, at det var et, altså det er jo igen sådan et motivtolkning, men jeg går ud fra, at det er fordi, at man har set rigtig mange eksempler rundt omkring på oprindelige folk, som bliver udsat for en meget hurtig, hvad skal man sige, påvirkning af udefrakommende kulturer.
Er det sådan en forskning om den ædle vilde?
Ja, det er helt klart, noget af det er den ædle vilde, og noget af det er også dybt kendskab til, hvad Grønland var på det tidspunkt, fordi man skal huske på, det er også noget, når man taler om den her koloniperiode, så taler man som om, at det var nogen, som sad i København, og det var det også til en vis grad, men man skal huske på, at dem, som var de udøvende, de boede jo i Grønland, havde grønlandske familier, og dengang kunne du ikke ringe til København eller noget. Du skulle sende et brev, så kunne du være heldig, der kom svar næste år eller et eller andet. Så det var jo meget i virkeligheden noget, der foregik i Grønland. Så derfor vil jeg sige, at dem, som agerede i det der, der var selvfølgelig mange forskellige typer af mennesker, men der var rigtig mange, som jo havde et rigtig altså dybt og langvarigt kendskab til det grønlandske samfund, og som også var jo altså oprigtigt imponeret over den livskraft og den kultur, som man søgte at bevare.
Du beskriver nogle ting, som jeg ikke vidste, som jeg ikke kendte til. Altså, du beskriver blandt andet den traditionelle fangerkultur, som er sådan meget højt specialiseret, men også meget kompetitiv kultur.
Ja.
Og så den anden ting, som det er, at du beskriver, hvordan grønlænder på et meget tidligt tidspunkt får altså deres egne aviser, at grønlænder generelt er meget velinformeret fra 1800-tallet om, hvad der foregår, og hvad deres egen politiske situation i verden, og hvad der i øvrigt foregår i verden, altså at som ligger meget langt fra, kan man sige, det her billede af den
som også skal
beskyttes mod den moderne verden.
Ja, men det er selvfølgelig til dels rigtigt, og til dels, altså det er ingen tvivl om, at de levede ikke i en uvidenhed om verden. De læste de store klassikere oversat til grønlandsk, og så videre. Så det var ikke det, men jeg tror alligevel stadigvæk, at du kan sige, at det var jo en meget lille befolkning i den her periode. Det var nogle få tusind mennesker, der boede i Grønland, og som havde det her meget specialiserede erhverv og så videre. Og der skulle ikke ret meget til for, at det, som man var specialiseret i, ville bukke under. Det gjorde det jo så også, kan man sige, det findes jo ikke mere stort set.
Nej.
Så det tror jeg sådan set var sådan set rigtigt tolket. Men det, som jo skete, det var jo efter 2. verdenskrig, så var der i Grønland et meget stærkt udtrykt ønske om en modernisering af Grønland, og at Grønland blev åbnet ud af til osv. Men altså det, lige for at gå tilbage til det, vi snakker om, det der med det kendte verden, altså historien går nu, at Hans Egede kom til Grønland i 1721, der gik en hel masse inuit rundt, og de var levet i pagt med naturen og så videre, havde ingen forbindelse om, hvad der var derude af fristelser i verden. Men altså det år, hvor Hans Egede kom med sin lille plimsoller der og lagde til, der kom der jo, altså jeg tror, det var 350 andre skibe, der kom til Grønland den sommer og handlede og gjorde alt muligt. Mm. Det har de gjort i et par hundrede år allerede gennem hvalfangst og torskefiskeri og alt muligt andet. Mm-hmm. Nordboerne forsvandt fra Grønland i 1400-tallet. Så altså, efter min bedste overbevisning har der ikke været en generation af mennesker i Grønland, som ikke kendte til verden uden for direkte kontakt. Ikke?
Mm.
Så den der idé om, at sådan et fuldstændig isoleret folk, den er forkert. Og de grønlændere der, du havde tilbage i midten af 1800-tallet, var jo vældig engageret i opbygningen af det der grønlandske samfund. Det var grønlændere, som skrev i avisen, min tiboldemor oversatte klassikerne til grønlandsk og så videre. Ikke? Så den der forestilling om, at der var en gruppe separat inuit mennesker, og så var der en separat gruppe kolonister. De fleste af de her kolonister var jo gift med grønlandske. I starten var det jo så altså mænd, der kom op og var gift med grønlandske koner, men jo havde børn, som så var begge dele. Ikke? Så det, jeg synes, at der er den der en eller anden form for fortegning, hvorom alting er. Når vi kommer op i efterkrigstiden, så er der i Grønland en stærk bevægelse om at blive moderniseret og blive åbnet ud til verden, og at Grønland skal have mulighed for at være en del af den moderne verden. Og der er også diskussioner altså, i aviser og så videre om, hvorvidt man skal opgive det grønlandske sprog, eller man skal bevare det grønlandske sprog, ligesom den diskussion endte med, at man skulle bevare det, som jo var en stor altså held, ikke? Men det var jo en debat, som var løbende i den tid.
Men der er også en selvstændighedsbevægelse, der opstår der i 70'erne, ikke?
Jo, det er der, og det er der. Og det er jo, altså, det kan du sige, det er jo forlængelsen i virkeligheden, den der med at være i kontakt med verden, altså have med mere omverdenskontakt og bedre uddannelsesniveau og alt muligt andet. Altså, folk blev uddannet på seminariet i Grønland helt tilbage fra 1850'erne. Så det var ikke ukendt med videregående uddannelse, men det er rigtigt, at efter at man så begyndte at få den der sådan, hvad skal man sige, større involvering med omverdenen, så kom så også, jeg ved ikke, om man kan sige behovet, men det var i hvert fald definitionen af, at den der selvstændighed kunne være målet, ikke? Og den kom især der i midt-70'erne, vil jeg sige. Ikke? Der havde man de store kampagner i den retning, ikke? Som så endte med indførelse af hjemmestyret.
Ja, når man sådan hører om Grønland i Danmark, så der er en helt sådan en hel retning, der handler om Grønlands natur. Ja. Det er meget det, man ser. Ja. Og så er der noget, der handler om sociale problemer i Grønland.
Ja.
Og så er der nu kommet sådan, kan man sige, sådan mere politisk spor, som altid har været der, men som så er blevet accentueret i den seneste tid især, ikke? Hvad er det for et Grønland, vi ikke ser i Danmark?
Jamen, jeg tror ikke, du ser det. Altså, det tror jeg, det gælder for alle. Det, altså, du ved ikke, hvis du kun har set en platte fra Venedig, så tror du, alle italienerne taler rundt i en gondol og synger Oso de Mio, ikke? Så man kan sige, jeg tror, det man ikke ser, det er jo det lave niveau af kompleksitet, der er i dagligdagen med flere forskellige sprog og nationer og alt muligt andet repræsenteret i Grønland. Altså, at det faktisk fungerer generelt ganske godt, og også hele det er rigtigt, der er sociale problemer, der er alle mulige problemer, men folk i almindelighed, det har man jo undersøgt, synes, at de har et godt liv, som de er glade for, og så ideen om, at Grønland ligesom er resultatet af en lang, lang, lang række af fortrydelige hændelser, som nu er endt i en fuldkommen katastrofe, synes jeg er forkert, fordi folk i Grønland faktisk er glade, og de kan også godt lide deres naboer, og de synes også, at det er dejligt at tage på ferie på vestkysten og bade, og hvad ved jeg, altså. Så det synes jeg, det er det, man mangler i den usynlighed af et velfungerende dagligdags Grønland.
Som man ikke ser.
Ja.
Hvad hedder det der? Men nu nævnte jeg i indledningen, jeg sad og så den der debat der, og det er bare, altså, de repræsentanter fra Grønland, der var der, de er meget vrede, og de er meget vrede over nogle konkrete ting, der er sket i Grønlands historie, og det virker på mig som om, da jeg så debatten, at det faktisk handler meget om det.
Ja.
Jeg kan Mathilde Høgh, hun var derude at sige, at hvis det ikke var for de her overgreb, så ville Grønland slet ikke ønske sig selvstændighed. Det kan vi jo ikke vide, om er rigtigt, men det siger måske noget om, hvor væsentligt det er, at man adresserer de her synder, altså for at kunne komme videre.
Ja, men det er ingen tvivl om, at selvfølgelig skal man adressere alle de ting og få fundet ud af, hvad det var, der er sket. Og, altså, også. Men jeg synes, at der, hvor problemet op, der er to ting i den her sag, som jeg synes bliver problematiske. Og det er jo, at de grønlændere, som nu er ofre for det, og som jo altså utvivlsomt er det, er jo også hvad skal man sige, børn og børnebørn af dem, som forårsagede deres problem, kan man sige. Altså, det vil gælde for rigtig mange, ikke?
Mm-hmm.
Så det der med, at man som individ skal tage afstand fra en del af sig selv, som det jo så vil ende med, synes jeg er en meget, meget hård ting.
Jo, men altså for eksempel den her spiralsag, som alle taler om i øjeblikket, ikke? Hvor mange tusind unge kvinder helt ned til 13 år i perioden fra 66 til 75 fik opsat spiraler, og nogen uden at vide det. Der er nu 143 kvinder, som har sagsøgt den danske stat. Mm. Er det ikke bare positivt, at vi snakker om det?
Jo, det er godt, at det kommer frem.
Der er ingen tvivl om.
Det er ikke fordi jeg siger, at man ikke skal tale om det, men man skal også bare huske at tale om, at der er rigtig mange ting, som er gået godt, fordi det er det, man kan lære af, hvad man skal gøre for at komme videre, synes jeg.
Mm.
Altså, jeg tænker, hvis man får ligesom optegnet et billede af, at alt, hvad der er sket indtil nu, det har været fejlslagent og forfærdeligt, så er det jo en udmærket måske, hvad skal man forklaring på, at der er nogle ting i Grønland, som ikke fungerer på den måde, som man gerne vil have, at det skulle fungere.
Mm.
Det kan også nogle gange måske være, at det så bliver en forklaring, som ikke er den rigtige forklaring. Altså, man tager det som en, hvad skal man, standard forklaring på, hvor noget af det måske kunne bedres ved nogle politiske processer i Grønland internt også.
Ja, men jeg vil gerne lige blive der. Vi skal være positive i det her program. Ja. På den måde, ja, at vi skal prøve...
Det er lige præcis der, vi er.
Ja, men vi skal prøve at udvikle en strategi for, hvordan Grønland og Danmark kan samarbejde i inden for rigsfællesskabet i fremtiden. Jeg tænker bare, at man bliver nødt til ligesom at adressere de her ting. Og det er nogle meget voldsomme anklager. Altså for eksempel Mujibe Ede, som jeg også nævnte i indledningen, han har anklaget Danmark for folkemord. Og hans partikollega, Naja Nathaniensen, har netop sagt til KNR, altså Grønlands DR, at hun mener, at Danmark skal stilles for en international domstol, hvis der er juridisk belæg for det. Er det ikke meget godt? Så kan man som dansker selvfølgelig føle sig anklaget, og man kan synes, at det hele ikke har ikke været noget lort og sådan noget, men det er sådan set lige meget lige nu, fordi at de der sager, de skal bare adresseres, og vi skal ligesom komme ud af det sammen, ligesom hvis man har en krise i
det synes jeg ikke, der er overhovedet nogen tvivl om, at selvfølgelig skal man adressere det. Man skal bare ikke gøre det til sit livsindhold nødvendigvis. Altså, fordi man står i en periode nu, hvor man jo også snakker om, at nu, man vil gerne, inden for ganske få år, vil man gerne lave en eller anden ny konstruktion af Grønland, muligvis uden for rigsfællesskabet osv., med et selvstændigt Grønland i et eller andet form. Og der tænker jeg, at der er man jo også nødt til at begynde at tale om, altså visionerne for, hvad er det, man så gerne vil i det her. Hvordan vil man gerne, hvad er det for nogle kvaliteter, man gerne vil have i det her samfund? Hvad er det for nogle grundlæggende værdier, som man synes er det, som er det, der definerer det Grønland, vi lige snakker om, det var så vidunderligt at være i. Hvorfor er det så vidunderligt at være i det? Hvad er det for nogle værdier, som gør, at det har den kvalitet? Altså, der er ingen tvivl om, man skal gøre det med at få afdækket og behandlet de traumer, der er. Men man skal bare heller ikke gøre traumerne til sit eneste livsindhold. Det er sådan set bare det, jeg siger.
Ja. Hvad hedder det? Så er der en anden sådan anklage. For det, tænker, at vi tager dem nu, for det kan godt være, at du hellere vil snakke om noget andet. Det skal vi også. Det er ikke for præster, Hibel. Det er bare fordi, at jeg synes, at det er vigtigt, at vi ligesom diskuterer det trods alt. Så er der også en anklage, der handler om sådan almindelig nedladenhed og racisme, som måske er meget central. Altså, vil sige, jeg er kæreste med en kvinde, som blev adopteret for Sydkorea. Vores børn, de er halve asiater. Og de oplever nogle ting. De har oplevet mange ting i deres hverdag. Og det har været et irritationsmoment for dem, siden de var små. Og jeg tror, hvis mine børn ikke havde været halv asiatiske, så tror jeg faktisk ikke, jeg havde troet på, at det var et problem.
Egentlig,
fordi men det er et problem, og det er fordi, det er sådan nogle små prik hele tiden. Det er sådan nogle små ting, der hele tiden minder dig om, hvor der hele tiden nogen, der minder dig om, at du er anderledes, eller du er fremmed, og det bliver irriterende på et eller andet tidspunkt, og så af og til, så sker der også måske nogle lidt voldsommere ting og sådan noget. Og jeg synes, det har altså været skidesvært som far at forholde mig til det her, fordi at på den ene side, så synes jeg, man skal anerkende deres oplevelser, man bliver nødt til at anerkende, kan ikke sige, at de tager fejl i deres nogle oplevelser, helt konkrete oplevelser, jeg har haft. På den anden side, så synes jeg også ligesom dig, men man skal heller ikke gøre det til det største måske i verden. Altså, og når jeg læser din selvbiografi, så negligerer du det meget, og det taler til din storhed, synes jeg, men man må også anerkende, at det er et forfandet problem, og det har vel også været en lille smule problematisk at se anderledes ud i Humlebæk i 60'erne.
Ikke? Ja, men altså, det er jo noget, det har været hele vejen igennem, altså opvækst og min voksentilværelse, også mine børns for den sags skyld. Ikke? Altså, det er da super irriterende, og det er super forfærdeligt. Men det går lidt tilbage også til Afghanistan i Humlebæk, at da vi var der, så blev man drillet med, eller hvad man så gjorde, altså det blev på alle måder, var det ligesom okay at tage et eller andet for givet, fordi man var grønlandsk, ikke? Men der var også jo dem, der var børn og teglværksarbejdere, De fik det glat lag for det.
Ja.
Og så var der ham, der var rødhåret, og ham, der var tyk, og så videre. De fik for det. Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at jeg i hvert fald besluttede mig for, at jeg orkede simpelthen ikke, at jeg skulle... Fordi du kan ikke flytte det i den forstand. Selvfølgelig kan vi alle sammen være med til det. Mm. Men hvis jeg skulle gøre noget for at gøre det bedre at være grønlænder, ville jeg hellere gøre det ved at have en succes med et eller andet, end ved at forklare, hvorfor jeg havde en fiasko med det, vil jeg sige.
Men tror du ikke, at vi bliver nødt til at blive bedre til at adressere det i forhold til Grønland? Fordi at jeg er helt sikker på, at der har været super meget, og stadig er super meget racisme mod grønlændere i Danmark, og ordet grønlænderstiv blev godkendt et officielt ord i nudansk ordbog i 2017. Man kan håndtere det som privatperson, men vi bliver vel nødt, altså det er vel bare et kæmpe irritationsmoment, som ikke holder, det holder jo heller ikke, hvis du skal være i et fællesskab sammen, og du skal
det ligger jo ikke kun i, hvad skal man sige, de her små priks, man siger, men det ligger også i, at folk mener, at det er i orden, at man har en, hvad skal man sige, en forestilling om, hvad for en person det er, man har foran sig, alene på grund af den etniske oprindelse, man har, ikke?
Mm.
At det ligesom er det vigtigste. Det vil du opleve rigtig meget. Det er enormt irriterende. Jeg er også gammel nok til at have, været under den mere systemiske, forskel i det, der hed fødestedskriteriet, som havde at gøre med, hvilken løn man fik. Så da jeg var geologistuderende, når man skulle på feltarbejde i Grønland, skulle jeg det på en anden løn end de andre studerende.
Det er da også en katastrofe. Det er helt urimeligt.
Jamen, det er da fuldstændig gak, ikke?
Det er jo apartheid,
ja, sådan noget. Jo.
På en mindre skala, måske.
Jo, det er det. Men det kan du sige, det kunne jeg vælge at ligesom tage det som en person i et eller andet, hvor jeg tog det mere som mere generelt idioti, og det kan man sige, det kan man jo ikke forlange, alle skal, det er også derfor, man skal selvfølgelig adressere de her ting, og man skal også gøre det til noget, som er forstået, da jeg studerede, og var lige begyndt på geologistudiet, var der en, der kom og refererede fra en af lærerne på det tidspunkt, der havde sagt, at det blev nok ikke sådan noget, for de havde prøvet at have sådan en før. Man havde haft en geologistudent fra Grønland før, det gik jo ikke, så det blev nok ikke til noget, ikke? Og det kan man jo vælge at tage som, jeg tænkte, det var et symptom på, at manden måtte være bunkers, ikke?
Jo.
Og så i øvrigt tage det som inspiration til at prøve at vise, at det var forkert.
Mm.
Så jeg skal sige, man kan bruge det i sin egen tilværelse på forskellige måder, men det betyder selvfølgelig ikke, at det er i orden, at det er der, men det vil det bare være.
Hvordan, det kan du overhovedet ikke svare på, det jeg vil spørge om nu, men det er bare, hvad fanden gør man ved sådan noget? Hvad gør man ved sådan en form for... hvad skal man kalde sådan noget, sådan en form for sådan hyggeracisme, der har eksisteret i forhold til Grønland og Grønland. Hvordan adresserer man overhovedet det? Fordi at på en eller anden måde, så er det jo rigtigt, hvad Lars Lykke siger, det er jo uundskyldeligt på en eller anden måde. Altså for det første, hvad skal han sige? Så kan han sige undskyld på alles vegne, eller hvad? Altså det er jo også alle sammen, der ligesom skal prøve at...
Det er fuldstændig, der er ingen tvivl om, at det er super irriterende, det er super urimeligt og alt muligt, det kan være ødelæggende for nogen og mindre ødelæggende for andre. Men du har også sådan begrebet jydetamp, eller en københavner fra Djævleøen, og der er jo ingen grænse for, hvilken finhed af det net, man bliver den sigte, man bliver rystet igennem, ikke? Så hvis ikke det er det ene, så er det det andet.
Men det er også rigtigt. Men stadig synes jeg, hvis man kigger på sådan rigsfællesskabet, altså så tænker jeg, at de der sager, hvor forfærdelige de ender har været, de der sager, så kan man forestille sig, at du kan lave en retssag. Man kan forestille sig, at Danmark kan komme stillet for en international domstol, og så kan man ligesom få en eller anden afslutning på det, og så kan der måske blive betalt nogle penge i kompensationer og erstatning. Men det her spørgsmål om racisme, det er jo meget svært at løse, som jeg ser det. Og vigtigt at løse, hvis man skal, måske især fra Grønlands side, skal se, kan man sige, en videre vej frem med Danmark som en eller anden form for ligeværdig partner. Altså, så er det vel... Ja, det er bare... Min frustration går på lidt på, hvad fanden skal der ske der?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg tror, at... Altså igen, så tror jeg, at det er enormt svært. Du kan se, i Grønland, der har folk fra Østgrønland, de bliver diskrimineret på deres østgrønlandske sprog, som er anderledes end vestgrønlandsk og så videre. Så det er igen det der... Altså, hvor stopper festen, har jeg nær sagt. Det gør den aldrig.
Nej.
Så det er derfor... der er ingen tvivl om, at det er fuldstændig urimeligt alt muligt andet. Der er heller ingen tvivl om, at det er noget, som findes, og som igen, det er noget, som findes på alle niveauer. Mm. Og derfor så tænker jeg, at den måde, at man får ting til at gå, og det er der, jeg tænker, at rigsfællesskabet på en eller anden måde ikke er blevet taget alvorligt fra begge sider, det er, at der er meget rigs og meget lidt fællesskab, og det er i samme øjeblik, man begynder at lave nogle ting fælles, så glemmer man de der ting, som gør, at man får behov for at skulle skille nogen ud. Mm. Det er fordi, at der ikke har været nogen, hvad skal man sige, altså virkelig fælles mål, som man har løst i fællesskab fra Grønland. Det er der jo i virkeligheden, men det er måske ikke alle, der er bevidste om dem. Ja, det er det tydeligvis ikke, men det er det, jeg tænker, hvis man tænker, at fællesskabet skal være attraktivt for både Danmark og Grønland fremover, så er det jo, at man fællesskab skal definere nogle ting, som man gerne vil opnå, og som man bedst kan opnå sammen. Og nogle af de ting, som jeg synes, man jo rigtig godt kan opnå sammen, det er, at Grønland og Danmark er så forskellige, at vi har noget at tilbyde hinanden, og det er ikke penge, og det er simpelthen både kulturelt og naturmæssigt og alt muligt andet. Danmark er et brohoved ind til et større Europa og alt muligt andet, så på den måde så har vi noget at tilbyde, men det er klart, at det skal være noget, som begge parter har en trang til, kan man sige, ikke? Og det er jo det, man skal, det er det, jeg mener, det er den debat, vi skal have, bør gå på, det er, hvad er det, vi gerne vil? Vil vi noget, hvor vi kan gøre det bedre sammen, så skal vi prøve at finde ud af, hvordan vi laver det samarbejde. Hvis vi finder ud af, at der er intet, vi overhovedet nogensinde kan blive enige om, vi gerne vil, så er det måske ikke verdens bedste idé at fortsætte med det.
Men jeg skal lige sige, at til lytterne, fordi at vi er cirka noget halvvejs nu i programmet, at lige minde dem om, at I lytter til Udsyn. Jeg hedder Kasper Grønne Nielsen. Jeg er besøg af professor i geologi, Minik Rosing, og vi snakker om Danmark og Grønlands forhold, og hvordan man kan forestille sig et videre samarbejde positivt samarbejde inden for rammerne af rigsfællesskabet i fremtiden. En anden ting for at kunne nå frem til den her positive del, som vi skal frem til, altså hvad kan man forestille sig, man kan basere sådan et nyt samarbejde på, så synes jeg også, det er væsentligt at nævne, at grund til, at vi har den her samtale nu, og grund til, at Grønland er så meget i medierne i øjeblikket, det skyldes jo altså, at Donald Trump har sagt, at han gerne vil købe Grønland, og nu muligvis gerne vil invadere Grønland. Det er uklart, hvad han mener. Men man mener på grund af USA's økonomiske hensyn til USA's økonomiske sikkerhed og den sikkerhedspolitiske situation, der bliver USA nødt til at på en eller anden måde have kontrol over Grønland. Han siger også, at Danmark kan ikke beskytte det her meget store territorium, som altså spiller en stor rolle for USA. Helt til at starte med, hvordan påvirker det dig, alt det her?
Det er da for uroligende. Altså, det er en bekymrende ting, det er der ingen tvivl om. Og det, som er bekymrende, er vel, at man ikke ved, hvad det handler om i virkeligheden. Ikke? Altså,
ja, fordi jeg sidder også og fabler lidt, fordi det handler om et eller andet med økonomisk politik, et eller andet med sikkerhedspolitik, og et eller andet med muligvis et eller andet med at udvide bare USA's territorium eller sådan noget. Ja.
Jeg tror, for de fleste mennesker i Grønland er det noget, som vækker dyb uro og bekymring. Det tror jeg også. Altså, det er sådan set upåagtet om folk...
Også i Danmark, det er sådan noget, vi er fælles om.
Ja, nemlig. Og upåagtet, hvad man i øvrigt mener om rigsfællesskab og sammenhold med Danmark og alt muligt andet. Så tror jeg, at der er en meget udbredt bekymring om hvordan det så hele skal gå, ikke?
Ja. Noget af det, de taler om, det er jo meget... På en eller anden måde har det noget at gøre med sikkerhed, og det handler om, at Kina, og det handler om Rusland, og USA's mulighed for at beskytte sig mod dem. Jeg sad og tænkte på, da jeg læste det her, at det viser hen til sådan et eller andet sådan interessant paradoks, fordi at det, at USA viser interesse for Grønland, kan man sige, bestyrker jo Grønland i en eller anden form for selvstændighedstanke, fordi at det viser, at jamen, grunden til, at Danmark historisk har haft så tæt et bånd til USA, det er virkelig noget at gøre med Grønland. Det er noget at gøre med Grønlands placering og sikkerhedspolitiske betydning. Så det bestyrker jo Grønland i, at det faktisk er et ganske særligt sted, sikkerhedspolitisk og verdenspolitisk, altså i forhold til storpolitik i den her verden, som bestyrker Grønland i, at de en form for selvstændighedstanke. Samtidig så er det på en eller anden måde et paradoks, fordi at det øjeblik, at USA så invadere Grønland, eller erhverver sig Grønland på en eller anden måde, jamen så mister Grønland så det S. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, fuldstændig. Ja.
Og hvordan, altså, hvordan skal man forholde sig til det? Både fra Grønlands og dansk side?
Jamen, jeg tror ikke, man kan forholde sig til det. Det er jo den forstand, at man jo er magtesløs overfor. Altså, det eneste, du kan gøre, det er jo, synes jeg, at fortsætte sin debat med sig selv og hinanden om, hvad er det, vi gerne vil, hvis vi får lov til at have indflydelse på det, ikke? Altså, det, så jeg synes ikke, man kan jo ikke... Altså, hvis det er sådan, at det er en allerede afgjort sag, så kan det jo sådan set være ligegyldigt, hvad vi alle sammen går og tænker.
Ja, det kan man sige.
Så på den måde, så er det jo bedre, at man finder ud af, hvad det er, man gerne selv vil i hvert fald stadigvæk. Det synes jeg stadigvæk er super relevant.
Mm.
Og man kan sige, at vi har fået mere anledning til det, og måske også nogle andre input til det, end vi havde før. Ikke?
Men hvad ligger der altså med det her in mente? Fordi grunden til, at vi snakker om det, det er med henblik på at forstå nogle af de her omstændigheder i forhold til meningsfuldt at diskutere, hvordan man så i fremtiden kan forestille sig et rigsfællesskab. Men hvordan påvirker det her forestilling om Grønlands selvstændighed? Altså, hvad er det for en slags selvstændighed, vi taler om? Fordi at USA vil formodentlig ikke acceptere et fuldstændig selvstændigt Grønland, som ikke var medlem af NATO, og som ikke er en del af
det. Det er formodentligt. Altså, det er fuldstændig givet,
ja,
at det har det været i det seneste århundrede, at selvfølgelig. Ja, og det vil jeg sige.
Altså,
det,
USA har jo prøvet at købe Grønland, ja, flere omgange.
Jo, men man kan også sige, at i den sammenhæng kan man sige, at der er jo også en vis realitet i USA's analyse af, at man er nødt til at have en eller anden form for sikkerhedsmæssig tilstedeværelse i Grønland. Der er jo objektivt Danmark og Grønland meget små sammenlignet med.
Men prøv at forklare, hvordan påvirker det så forestillingen om et selvstændigt Grønland?
Jamen det er jo, altså igen, det er der, som jeg prøver at sige en hel del gange, måske ikke lige så dejligt i dag, men det er altså selvstændighed som en nation er jo et fuldstændig arbitrært begreb. Altså, i Danmark, der har vi jo lange, kæmpestore debatter forud for hver afstemning, vi skal have fra træde eller tiltræde nye forbehold eller afgive forbehold i forhold til at overgive suverænitet til EU osv. Det er jo en meget, meget lang elastik, hele det her med uafhængighed og suverænitet, som vi alle sammen kan hive os lidt i hele tiden. Ikke? Derfor synes jeg, at det, som er det væsentlige i debatten, det er jo at sige, ud fra de givende forudsætninger, det er, at USA er nødt til at have en anden form for indsigt med tilstedeværelse i og så videre, hvad der foregår omkring Grønland. Den sag er afgjort, ikke? Men inden for den ramme, hvordan kan folk i Grønland have størst mulig bestemmelse over egen skæbne og dagligdag?
Mm.
Og også deres økonomiske udvikling, ikke? Som er.
Ja. Og det vi skal til nu. Nu skal vi frem til kernen i den her. Vi er nået ind til det lækre i kagen.
Ja.
Fordi du har sagt, og nu får du ligesom lov til, nu citerer jeg dig for at sige det, at vi skal kunne diskutere, hvad vi faktisk gerne vil, siger du. Vi står i samme situation som en arkitekt, der forsøger at bygge et hus ud fra en tegning af alle de ting, som den kommende beboer ikke vil have.
Ja.
Altså, nu kan du få lov til at forklare, hvad du så mener med det.
Jamen, det er jo en brillant citat, du havde der.
Så
det behøver du ikke forklare det. Men det er jo igen at bare sige, at det jeg hører godt nogle gange, at ligesom man tænker, at man skal betyde, så vi skal bare glemme alt, hvad der er gået for galt. Det er ikke det, det handler om. Men det handler om, at hvis vi skal i gang, og det skal vi jo gøre meget hurtigt med at få lavet en vision for Grønland, altså, så skal det jo være en vision, som i høj grad tages udgangspunkt i Grønland, en diskussion i Grønland. Efter min bedste overbevisning har der ikke været ret meget af den. Det har været det der, skal vi have selvstændighed, skal det hedde det ene, eller skal det hedde det andet. Men hvad er det egentlig, vi gerne vil beskytte for nogle kulturelle og medmenneskelige og alle mulige typer af relationer, som vi ønsker at fremme, ikke?
Ja.
Den diskussion, synes jeg, mangler. Og så er det klart, at i det omfang, at det er noget, som sker i et fællesskab med Danmark, så skal man jo også have en diskussion i Danmark om, hvad man er.
Det kunne jeg nemlig godt tænke mig at spørge dig om, fordi at sagen om Grønland her, den er blevet kæmpestor i Danmark, efter at Trump har sagt det, han har sagt.
Ja.
Og det skyldes vel blandt andet, tænker jeg, det kan skyldes mange ting, det skyldes, at man føler sig utryg over den nye situation i NATO, eller hvad ved jeg, men det betyder også, tror jeg virkelig, at det betyder, at Grønlands spørgsmål betyder meget for Danmark.
Ja.
Der er et eller andet i danskere, der gør, at vi har ikke lyst til at kappe båndene til Grønland. Fordi jeg kan godt tænke mig at snakke om, om du tror, at det samme gælder i Grønland i forhold til Danmark, men i første omgang, hvad tror du, at det er, der ligger i danskerne, der gør, at vi faktisk er meget berørt af den her situation?
Men jeg tror da, at der er sikkert mange, mange komponenter i det. Noget af det kan være, den afmagtsfølelse, at der er nogen, der vil gøre noget ved noget, som vi troede, vi havde.
Jamen, det tror jeg også, og der er frygt og alt muligt.
Men jeg tror ikke, det er det bærende. Jeg tror, der er i Danmark der er helt klart en meget, meget udbredt uvidenhed, som har været stigende gennem seneste år, og derfor også mindre og mindre engagement, tror jeg, i forhold til Grønland. Men der er stadigvæk en meget stor mængde af mennesker i Danmark, som har en eller anden relation til Grønland, gennem familie, gennem arbejde, gennem, hvad ved jeg, som har en veneration for Grønland, og som du siger, har de først en gang været der, så slipper de ikke af med.
Og der er mange grønlænder i Danmark også.
Og der er en fjerdedel af alle de mennesker, der er født i Grønland, bor i Danmark. Alle har hver sin grund, ikke? Men det er jo meget almindeligt i Grønland, at folk flytter til Danmark, når de bliver pensioneret, fordi at så er de blevet trætte af de glatte veje, og du ved nok skrålt sne og alt det andet. Mens folk, som er i deres du ved nok virketrang og så videre, flytter fra Danmark til Grønland, fordi at der kan de udleve nogle af de ting. Så det er jo det her med, at de to lande tilbyder forskellige goder, kan man sige, som vil tilfredsstille, eller som passer til folks ønsker i forskellige steder i livet, så det giver os jo en rigere verden.
Men tror du ikke også, at der ligger noget i, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal formulere det her, men at vi oplever os selv som en familie, og det er sådan lidt svært at sige,
jamen det,
så kan man selvfølgelig
det,
godt det, det, sige, at man elsker hinanden, dybest set handler det om noget, der er lidt endnu dybere, på en eller anden måde, at vi oplever det som om, at vi udgør en eller anden form for entitet, trods vores forskelligheder og afstand og alt muligt,
men helt som nu bliver reddet fra hinanden. Det er en del af identitet hos mange i Danmark også, at Grønland er vi er i det her fællesskab, ikke? Og det er jo det samme, vi har i forhold til resten af Norden, vil jeg også sige, at vi har jo alle sammen en nordisk identitet ved siden af at have en dansk eller en grønlandsk i virkeligheden. Mm. Du taler med grønlandske politikere, så taler de jo også om deres nordiske velfærdsmodel, som sådan folk i Grønland bred forstand jo abonnerer på ideen om den nordiske samfundsmodel, ikke?
Så. Men man må spørge om ting, fordi den her inuit-kultur, som du beskriver i din bog, som er lidt inspireret af inuiter i Canada. Er det ikke netop noget helt andet end sådan det nordiske? Eller hvad?
Jo, det er noget helt andet. Men det er jo bare at huske på, at for mange mennesker i Grønland, der er jo den der inuit-kultur. Den er jo, altså, der er nogle elementer af den, som går igen, som er gennem sproget for eksempel, som jo er en meget væsentlig del af den grønlandske kultur. Ikke? Der har du det. Men så er der jo nogle af de praksiser, som man kan sige, de har ikke været praktiseret i Grønland i rigtig mange år for det meste, hvis man nu skal generalisere. Men der har man jo overtaget. Altså, hvis du spørger de fleste grønlændere, hvad er det traditionelle grønlænder, så er det fiskeren. Altså, det er jollefiskeren. Fiskeriet blev indført i 50'erne, ikke? Sådan cirka, som en ny industri i Grønland. Det er nu blevet identiteten, og det kan du sige, den er jo meget mere færøsk, islandsk, norsk, vestjysk, end den er inuit-baseret, ikke? Derfor er det jo, som enhver sund kultur, så er det jo en, som ikke er frosset i tiden, men som netop udvikler sig med de muligheder, der er.
Hvorfor tror du alligevel, at man vender sit blik den anden vej?
Altså, det gør man da, fordi at man er et lille folk, som har oplever selvfølgelig, som alle små folk jo, små kulturområder, altså har behov for at vide, hvem man er, og have en definition af det.
Okay, men så vil jeg gerne vende det spørgsmål om, jeg stillede dig før. Hvad så set fra Grønlands synspunkt? Fordi der virker som om, at der er en del af Grønland, som bare er pistret af Danmark, kan man sige, og jo, ikke har lyst til. Men er der også en, trods alt, en eller anden form for veneration, eller et eller andet familiært, eller hvad skal man sige, en identitetsopfattelse, som indbefatter Danmark?
Det er der helt klart. Altså, der er jo rigtig mange, altså, som har, jeg tror ikke, jeg kan nævne nogen, som ikke har familie i Danmark. Bare for en ting. Men altså, den anden ting er jo også, at hvis du har den her situation igen, hvor der er den ene, som har, hvad skal man sige, magtbeføjelsen, altså, du kan sige, der er mange grønlændere, som er meget trætte af Danmark, men der er også mange danskere, der er meget trætte af Danmark. Hvis du hører enhver debat, der er om et eller andet, så kan du få et stort set ubegrænset antal folk, det vil sige, at det er også, og det er så irriterende, at skatterne er for høje, og afgifterne, og hvorfor skal vi nu, og så videre, ikke? Så jeg tror, at de to sider af sagen er ikke nødvendigvis to sider af samme sag. Jeg tror, der er rigtig stærke familiære og også andre emotionelle bånd mellem folk, der bor i Grønland og i Danmark. Og det er meget interessant. Jeg havde en gang der i 60'erne, slutningen af 60'erne, havde man sådan nogle udviklingsprogrammer, hvor skoleklasser kom ned i 3 uger, eller hvad det nu var, et eller andet antal uger eller måneder i en dansk klasse. Og i de der familier, der er jo stadigvæk mange, som stadigvæk nu på anden og tredje generation har forbindelse med de her familier, som kommer til Grønland og besøger deres stedbørnebørn osv. osv. Så der ligger jo rigtig mange af den slags, altså, som ikke er praktiske eller relaterer sig til nogle politiske ting, men som bare er, fordi det er dejligt at have familie. Mm. Og det er interessant, når du har et bredere, kan man sige, udvalg af kultur, du har adgang til.
Når man ser på sådan Grønlands ønske om større selvstændighed og mere uafhængighed fra Danmark, så er der vel nogle ting, der skal ligesom udvikle sig. Altså, hvordan skal man forestille sig, at rigsfællesskabet så kan udvikle sig? Altså, hvad er det, der skal til fra Grønlands side for, at det her det bliver interessant? Der bliver snakket om nogle forskellige ting. Ja. Altså, det største erhverv i Grønland, det er jo faktisk offentlig forvaltning. Altså, offentlig forvaltning og service, det er klart det største. Næsten halvdelen af den samlede arbejdskraft, der beskæftiger sig med omkring 12.000. Så fiskeriet, at det er klart, der man tjener flest penge. Ja. Altså, der er 4.000 mennesker, over 4.000 mennesker, der arbejder, og det er sådan noget, der ligner lidt over 90% af de indtægter, Grønland har. Og nu snakker alle så om minedrift. Du ved, Donald Trump siger i hvert fald, der er alt muligt i undergrunden, der er alt muligt. Altså, hvis vi starter med sådan noget minedrift, hvor der i dag er 95 personer, der arbejder i minedrift, det er virkelig ikke ingenting.
Nej.
Altså, hvad er der i Grønlands undergrund overhovedet?
Jamen, der er rigtig meget, men altså, fidusen er jo den, at det, at der er noget i undergrunden, det er jo ikke det samme som, at det så også er i tegnebogen.
Nej.
Og der er et langt stykke vej fra undergrunden til tegnebogen.
Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo, at altså, en ressource altså, som geologisk fænomen, det er jo en illusion at forestille sig, at noget kan være en ressource, uden at det er en kontekst af økonomi og samfundsforhold og alt muligt andet.
Jo, men der er jo uran og guld og diamanter. Og
jamen, nævn mig et land, hvor der ikke er noget uran, guld, diamanter og rubiner. Sikke med røvl, der er der masser af guld i Danmark.
Okay, fair nok. Men det ved du 100% meget mere om. Men det er bare fordi, at alle snakker om Grønlands undergrund.
Ja, men det er også derfor, jeg siger, at, at det, man jo skal gøre så klart, det er, at undergrunden, det er jo ikke et sted, hvor du kan trække penge op af undergrunden, uden at du... Altså, det, du skal gøre for at gøre undergrunden til penge, det er, at du skal lave om på dit samfund. Mm. Så det har været noget, som har været lidt tidligere. Jeg tror ikke, det er sådan længere, fordi Grønland er jo begyndt at diversificere sin økonomi med turisme og alt muligt andet også, ikke? Så det er meget mere, hvad skal man sige, helstøbt planlægning, man har for det, end man havde for bare nogle år siden, hvor man tænkte, at de her sådan, mineraler i undergrunden, det automatisk var nogle penge, som man kunne trække på, og så kunne man lade være med at lave om, kan man sige, på samfundet. Ikke?
Mm.
Men fidusen er, at for at få de penge ud af undergrunden, skal du lave om på hele samfundet først.
Hvordan det?
Det er fordi, hvis du skal have, hvis du nu skal have 1.000 medarbejdere i en mine, og du ikke har noget arbejdskraft overskud i Grønland, som du jo ikke har nu, så skal du enten tage nogen ud af den offentlige forvaltning, og så skal de arbejde i minen, hvis det er det, de er interesseret i. Eller også skal du importere nogen, eller hvad du nu skal, ikke? Men så skal du lave nogle infrastrukturinvesteringer, så skal du gøre noget andet, så skal du gøre noget andet, så skal du lave noget der. Men så fidusen er bare, at det er ligesom, hvis du har et stykke jord, så er det jo ikke, det kan jo ikke afgrøder, uden du arbejder med det, så at sige.
Nej.
Og det er det samme med ressourcerne, der skal lægges noget arbejde ind, og det kræver noget reallokering af, hvad du kan beskæftige dig med i dit samfund. Ikke?
Mm. Du har også sagt noget med, at de sjældne jorder, der er i Grønland, de er ikke så sjældne for det første. Og så det her med, at mange af de ting, man kan mine i Grønland, det er noget, der findes på markedet allerede, og priserne vil blive for dyre. Men er der ikke en ny situation nu, hvor at den geopolitiske situation er højspændt mellem Rusland og USA og Kina? Altså, er der ikke en helt anden lyst til at have adgang til noget på den vestlige halvkugle?
Jo, det er fuldstændig. Altså, der er ingen tvivl om, at det, der sker nu, det er jo altså, noget af det, der kan åbne op for, at den grønlandske undergrund bliver en væsentlig del af Grønlands økonomi. Og det er jo netop, at hvis man synes, at det, man vil godt betale for at have forsyningssikkerhed, altså det, når man kalder dem strategiske råstoffer, så er det jo fordi, eller kritiske råstoffer, kritikalitet, det har at gøre med, at det er noget, som er vigtigt, men som, hvor der kan være en risiko, hvor du ikke kan få fat i det. Så hvis man vil af med den risiko, hvor man ikke kan få fat i det, så det bare bliver et råstof, skal du vise en vilje til at gøre det. Man kan forestille sig, enten USA eller EU for den sags skyld vil gå ind og sige, vi vil gerne aftage det her materiale til den pris i x antal år, fordi det får vi brug for i forhold til dit og dat. Så vil man kunne gøre det, og så har man en sag. Som det er nu, så skal du, hvis du skal åbne en mine, skal du have nogle investorer, som skal gå ind og sige, at de vil gerne risikere x antal penge, men de ved ikke, om det produkt, de så laver med den investering, overhovedet kan sælges bag.
Nej, jeg læste den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, virkelig prøvede at etablere kontakt til amerikanske miniselskaber, men der er ikke nogen, der ville.
Nej. Det er jo fordi, at det er for usikker en investering, simpelthen, ikke?
Men hvem ved, om situationen har ændret sig? Altså, nu, jeg lagde en mærke.
Jeg tror, at den er ikke kommet, den der ændring, den er faktisk ikke kommet med den her sådan, altså, akut her de sidste par uger.
Nej.
Det har været diskuteret nu igennem et års tid, i hvert fald, eller mere. Vi har haft en helt del besøg fra EU i Grønland og så videre. Det er jo netop for at se på, hvordan at Grønland kan være med i, hvad skal man sige, i den der sikring af forsyningslinjerne.
Okay, men ikke, hvad du siger så, at vi skal bygge et hus ud fra, altså vores samarbejde, rigsfællesskabet og samarbejde mellem Grønland og Danmark, ud fra noget, vi gerne vil, i stedet for noget, vi ikke vil. Hvad er det så, vi gerne vil?
Vi vil for eksempel gerne, synes jeg, altså hvis jeg nu skal prøve at ligesom koge ned til nogle bouillonterninger, hvad er kerneværdier i Grønland, så synes jeg en ting, som, og det er en af dem, som jeg tænker kunne være i farezonen, som situationen er lige nu, det er jo den lige adgang til landet. Landet er ikke ejet af nogen. Alle må færdes over det hele, ligesom de vil, og gøre, hvad de vil, sådan inden for lovens rammer. Hvis du ser på mange andre steder i verden, så er verden jo delt op i parceller, som er ejet af nogen, og hvor hver bestemmer over sin egen parcel.
Det ligger meget dybt.
Det ligger meget dybt, og det ligger meget dybt, men det ligger meget, meget dybt i Grønland, og den ikke er der.
Ja,
det vil sige, det er en meget, meget vigtig del i grønlandsk identitet, det er, at du må gå rundt, hvor du vil, og gøre sådan inden for rimelighedens grænser, hvad du vil, ikke? Så den anden ting, som jo også synes jeg er en væsentlig ting, det er jo at gøre plads til, at det grønlandske sprog, altså, og det er der jo allerede i forvejen, bare at sige, det er en af de ting, man skal være ekstremt påpasselig med ikke at miste, fordi det er bevaret, og det er et levende sprog, ikke, og det fungerer. Og så er der, synes jeg, og en tredje ting, som også er væsentlig i den her sammenhæng, det er jo altså af familie, som vi allerede har snakket med, at der er familie i både Danmark og Grønland, så uanset hvilken løsning man finder, så skal man finde en, hvor de her familiære relationer kan opretholdes, fordi ellers så skal vi til at have, at folk skal vælge, om de er det ene eller det andet. Og så er der vel også nogle ting, som har at gøre med, altså, som man på en eller anden måde skal forholde sig, det er, at man i Grønland har meget den her snak om de små steder, bygde måden at leve på osv., som en væsentlig kvalitet. Men hvor det jo, altså, affolk.
Men så er man lidt truet, ikke?
Altså, jo, men, og det er jo, den er jo truet af, at folk flytter fra bygderne.
Ja, folk flytter
ikke,
til Nuuk.
Ja, folk bliver ikke flyttet fra bygderne, de flytter fra bygderne. Og det har de gjort i, der har været nogle eksempler på det, ikke? Ja, det samme i Danmark, og det samme i hele verden, ikke?
Hele verden bliver urbaniseret.
Men så kunne man måske prøve at sætte nogle kræfter ind på at finde ud af, hvad er det så for nogle kvaliteter ved bygdelivet, man efterspørger. Så nu det alle sammen skal bo i Nuuk og i Sisimiut og i Ilulissat og de større byer. Hvordan sørger vi så for, at de byer, de kan tilbyde de her kvaliteter, som folk efterspørger, ikke? Så det er jo sådan nogle helt basale, meget ikke verdenspolitiske ting, men som så tænker jeg også, at noget af det, som har været en irritation, tror jeg, i Grønland, det er i forhold til Danmark, er sådan en forventning om, at man ved bedre, hvad det er, hvordan folk egentlig burde leve. Altså, det var nu nok bedre, hvis.
Ja.
Og det tænker jeg, det skal man måske.
Det forekommer mig at være kernen i det, altså at man er træt af at blive talt ned til.
Ja, nemlig. Det tror jeg, det, hvis jeg skulle sige noget, så ville jeg sige, at det skulle være ligesom grundloven i sådan en relation, ikke? Og så synes jeg på den anden side, at grønlændere har jo også, altså igen, hvis man skal ligesom banalisere det, er jo ekstremt glade for at dele deres både deres liv og hvad de opfatter som væsentligt med andre. Altså det er jo ikke en isolationistisk på nogen måde kultur, synes jeg.
Ja, jeg kan ikke lade mig at tænke på, indledt programmet med at fortælle, at jeg har flere venner, der har boet i Grønland og arbejdet der, og eller har været der, da de var børn, og det har haft utrolig stor betydning for dem. Altså, tror du, der ligger noget helt banalt også i at lave, altså ligesom man har sådan nogle Erasmus-ordninger i Europa, man vil gerne have, at de europæiske unge rejser rundt i Europa og oplever hinandens kultur og sådan noget, at man måske burde have sådan nogle programmer også, altså, som tilbød fordi at der er en del grønlændere, der kommer til Danmark, men også tilbyder unge danskere at komme til Grønland og Færøerne. Altså gør det lettere?
Helt klart. Der er et projekt, jeg ved ikke, om det kører mere, man havde en overgang, sådan en nordisk gymnasial uddannelse, hvor man havde, altså hvor hele klassen var skiftevis i forskellige lande i Norden, inklusive Grønland. Så sådan nogle ting. Men den anden ting, den er jo sådan set meget simplere, det er jo også, at der har været enorme økonomiske barriere for at flytte sig rundt. Det er enormt dyrt at komme til Grønland, og det er for mange i Grønland fuldstændig prohibitivt dyrt også at komme fra det ene sted i Grønland til det andet, eller til resten af verden, kan du sige. Ikke? Så på den måde, så er der jo noget, som igen, kan det godt være, at det lyder lidt af subsidier og alt muligt andet, men på den anden side, så er det jo også, det er jo at veksle nogle penge, man har, til noget kvalitet, man kan få. Og det er jo sådan set derfor, at samfundet har nogle penge. Det er jo for at veksle nogle penge til noget kvalitet. Så hvis man kan få noget mere livskvalitet for nogle flere mennesker, og give unge mennesker i Danmark en mulighed, som ingen andre unge mennesker i hele verden har, nemlig at komme ud og opleve en kultur og et land, som er anderledes, men alligevel forståeligt, så er det jo, kan man sige, så er det netop ikke et subsidie, det er en fuldstændig reel overvejelse over, hvad man bruger sine penge til.
Og hvad tror du, Minik Rosing, her til sidst, tror du, at rigsfællesskabet vil bestå i fremtiden? Altså, jeg ved godt, altså, hele tiden, jeg tvinger dig hele tiden ud i en situation, hvor du skal prøve at forstå, hvad Trump tænker, eller sådan noget, men hvad, tror du, at rigsfællesskabet vil eksistere her?
Altså, det er enormt svært at tro noget om. Jeg håber, at det gør, fordi igen, jeg synes, at det giver en masse goder, men jeg håber også, at det kommer til at eksistere, fordi at det er levende og udvikler sig, og dermed tilgodeser de hvad skal man sige, det skaber de glæder i begge lande, som begge lande fortjener.
Jeg tror i hvert fald, at det, der er sket her de seneste uger, det er med til faktisk at gøre os opmærksom på, hvad vi egentlig betyder for hinanden, ja, som lande. Ja. Og det synes jeg i hvert fald, det er vel et helt nødvendigt sted at starte.
Fuldstændig, og det er lige præcis det, det eneste, jeg prøver at sige. Det er, men nu, du prøver at holde lidt øje
med,
Ja, det var stejlt op ad bakke, men begynder så småt at sive ind.
Så. Det er godt. Men Minik Rosing, tusind tak, fordi du ville komme og besøge os i dag i Udsyn, selvom det var hårdt for dig at få mig.
Det var et helvede.
Ja, det var et helvede.
Men tak skal du have.
Selv tak. Tak, fordi du ville komme. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat som sædvanligt af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.